Sa patuloy nating pagkilala sa mga natatangi at mauhusay na Filipino-Australians sa kanilang mga larangan, kilalani natin si Luwalhati Alvero Kendrick, isang poet, manunulat at palangka awardee.
So bakit ninyo pinili na maging isang manunulat o poet?
Hindi ko pinili. Because, alam mo naman nung maliit pa tayo, when we were young, elementary, laging merong mga competition. You know? Competition ng pagtula, pagsayaw, pagganda, ganun. Accidental poet lang ako. Dahil lagi ako sa declamation. So, nahasa ako doon. Ganun. Doon na rin ako nag-umpisa sumulat. Tapos, wala ako. Ni sa panaginip, hindi ko inisip na maging writer. At umiiwas din ako na maging writer kasi, can I say this? Pagpunta mo ng pasok mo, ano si Alvero? Aurelio Alvero. Father ko po. Oh, kasing talino mo rin karik sa papa mo. Ganun. Wala kang identification ng sarili mo. Kaya nung mag-college na ako, nag-umpisa ako, humiwalay ako dun sa Alvero. Ginamit ko lang Luwalhati. Tapos, hindi rin ako komportable dahil parang wala ako as a person. I'm just alone. I'm on my own. So, tapos yung mapangasawa ko ngay husband ko, palibasa Esquivel siya. Siya ang managing editor ng Taliba. So, immediately, ano nila is, maganong ka rin, talento ka din doon. So, nagbalik ko na naman ako ng Luwalhati lang. Kasi gusto ko matagpuan yung sarili ko. Because everyone, we always, at one stage of our lives, inahanap natin yung sarili natin. Okay? So, ganun. Ngayon, di na ako sumulat, di na ako nag-ano. Tapos, nung nagturo ako sa PCC after graduation ko sa Lyceum of the Philippines. Nagturo ako doon. Nag-umpisa akong nagkaroon ng mga competition. Mahilig ako sa competition eh. So, ang nangyari ngayon, sumusulat ako. Why? Kasi ang nangyari noon, ang motivation ko noon is money.
Mm-hmm.
Because I became a single mother. Wala tayo nung word na single mother nung araw. Mm-hmm. Ngayon lang yan. Yeah, but I did. So, pinangatawanan ko yun. Ngayon, sumusulat ako. Sumusulat ako because for the money. Pero, karamihan na sinusulat ko, maganda naman dahil gusto ko na makita yung sarili ko. Tapos, automatic. Nandun ako. Nagkataon naman, ang aking undergrad ko, Bachelor of Arts Literature.
Mm-hmm.
Eh di lalo ako napasubo because of literature. So, doon ako nahasa. Ngayon, pinamatano na. Ngayon, nang mag-umpisa nang nananalo yung ano ko, sabi ko, hindi wala. Pero ang father ko talaga ang writer. Kaya lang, because of him, lagi na lang akong nakukumpara sa kanya. O ako siya sa akin na, kasing talino ka ba ng papa mo? Ganun, yun. Lately, na-realize ko, hindi ako si talino ng papa ko kasi I can feel sometimes I am him. Yung pag-iisip niya, yun din ang pag-iisip ko. Yung takbo ng isip niya, yun din ang bagamat hindi ako lumaki ng buong buhay ko sa kanya, 6 months lang yun nung kinuha niya ako. Alam mo naman tayo, you know. May asawa kang ganun. Kausap pa rin yung mga bata. Minsan nakukuha ang bata. Ganun na nangyari sa akin. Pero umalis ako after 6 months. Yun ang mga sinasabi kong lesson number one, lesson number two, ganun. Pero nakikita ko talaga, ang kaanyuhan ko, ang pag-iisip ko is my father. Bagamat hindi ako lumaki sa kanya.
Okay.
Hindi ko alam ang takbo ng isip niya. Hindi ko alam kung ano. Pero sa 6 na buwan na tumira ako sa kanya, hindi siya nagsasalita. Hindi niya ako kinakausap. Yun lang yung binibigyan niya. Tapos timing lang siya.
Mm-hmm.
Pero nababasa ko lahat ang ano niya. Kaya naging ako siya.
Mm-hmm.
You know what I mean?
Okay.
Which I appreciated, you know?
So yung mga una ninyong mga sinusulat nung nag-uumpisa kayo, kasi nasabi niyo at 17, Nagsusulat na kayo.
7 years old ako nung.
7 years old na umpisa kayo nagsulat. So ano po yung usually mga sinusulat nyo?
Saan? The first time na inano ko is about my mother. Si Ina. That was the title. Si Ina, mother ko, ganun-ganun. Tapos doon, nag-umpisa. Mga ano lang, na parang batang ano. Pero makahulugan pa din. Nasa akin. And the second one is under a friendly tree. Alam mo na, itago ko pa yun. Ano ako noon, grade 3 yata ako noon. Pero sumusulat na ako noon na pinapadala ko sa Liwayway. Mm-hmm. Yun. Hindi, okay lang sa akin. Hindi ko pang alam na binabayaran ka pala doon eh. Kasi niya, tapos napapublish, hindi ko na maalam kung ano nangyari.
So ano po yung mga inspirasyon nyo doon sa mga likha ninyo, sa mga katha?
Mga pangyayari. Maring nangyari sa akin, maring nangyari sa kaibigan, maring kausap kita ngayon. Nag-break kayo ng girlfriend mo. Tapos nararamdaman ko yung sama ng loob mo. Yung ano, yun. Ganyan. Marami akong mga poems na ganyan. Na, yun nga, mga halos pagtaklubang ka ng langit at lupa. Akala mo, wala nang katapusan na ng mundo. Tapos nalaman mo na lang, pagkaraan na ilang buwan. Ay, may iba pa palang girls doon. May iba pa palang guys doon. Ganun. Pero mostly experiences ko.
So yung mga likha nyo, katulad ng sinabi nyo, tungkol sa inyong mga pinagdaanan. Hindi lang na inyo, pero pati ng mga tao na nakapalibot sa inyo.
Halimbawa, yun na nga. Halimbawa, may kaibigan ako na talagang mabait siya, pero masyado siyang bitter. Mm-hmm. Bitter. Doon. Maisusulat ko yun because nararamdaman ko yung nararamdaman niya. Maaring hindi ngayon, maaring 2 years, ganun. Pero lagi yan sa isip ko.
Ang mga likha ninyo at mga tula na inyong sinusulat punong-puno ng emosyon. No? At hindi lang sa pag-ibig, pero pati pagmamahal sa pamilya, lahat. Sa kalikasan.
Kalikasan. Kalikasan.
At pati kasi ngayon, isa na rin kayong migrante. Lumipat kayo mula Pilipinas dito sa Australia. Ilan sa inyong mga linikha ay tungkol sa paglipat ng mga Pilipinas sa ibang
nandoon
bansa.
Sa libro yun. Laging kung ano, ganyan.
Bakit po importante sa inyo na isa sulat o ilagay sa mga salita yung mga experience ng mga Pilipinas?
Hindi ko alam talaga. Basta pag naisip ko yun, pag yung ano, ginamit mo yung ano mo na talagang so serious ka, so ang emotion mo nandun, maging yun ay karanasan ko o hindi. Pagkaranasan ko, andun yung habang nagsusulat ka, umiiyak ka talaga. Habang nagsusulat ka, umiiyak ka. Tapos nararamdaman mo yun. Gusto mo lang na, minsan ba, ano ba? Ay, hindi ko ipotodo yung feelings ko dito sa tula na to. Gaganunin nga. Susulat ako ng isang pantula na, ano, na maibibigay ko pa yung damdamin ko doon. Pero pareho sila. Hinahati mo lang.
So, huling katanungan na lang po, Luwalhati, no? Ano po ang dapat gawin ng mga Pilipino na naninirahan sa labas ng Pilipinas para palawigin o ipromote ang makulay at mayabong na literatura ng Pilipinas?
Kailangan isipin nilang sila'y Pilipino. Huwag nilang kalimutang sila'y Pilipino. Maging ano ka, maging Australiano ka, Amerikano ka, ganun. Pero sa kaibuturan na iyong puso, Pilipino ka. So you have to reach out. Malayo ka na eh. Kailangan magbasa ka pa rin. Kaya kailangan yung Pilipinong yun, Pilipino siya, mag-reach out siya. Diba? Mag-reach out ka, Pilipino ka eh. Kahit ang tingnan, Pilipino ka eh. Diba? Huwag mong ikahiya na ikaw Pilipino sapagkat napakayaman ng ating kultura, runong ng mga tao na Pilipino, ay, may marunong mga tao. May yabang nga lang minsan. Pero hindi, at napakabait ng mga tao. Ang Pilipino, pinagmamalaki ko sila at ako'y talagang anong Pilipino ako.